podcast fra E24.
Norsk skipsfart står midt I forsyningskrisen, det grønne skiftet og pandemien. Kan logistikkproblemene bli enda verre? Hvilken nøkkel sitter Kina på? Og hva vil skje med verdikjedene som har preget verdensøkonomien I flere tiår? Harald Solberg, administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Velkommen til E24-podden.
Takk for det.
Vi skulle egentlig treffes vi på Nordshipping, et stort evenemang innen din verden, men som så mye annet, omikron har satt det på vent, det I hvert fall utsatt.
Det det, så pandemien setter stikker kjepper I hjula for mange arrangementer og gjør det vanskelig å møtes fysisk. Men vi har jo gode digitale erstatninger, og vi har blitt gode på digitale flater, men de digitale løsningene kan jo aldri erstatte møter mellom mennesker.
Det sikkert, og vi skal være glad vi kan møtes, selv om det plexiglass mellom oss her. Shipping, skipsfart, veldig sentralt også under pandemien. Og vi kan jo aller først nevne at du representerer vel en 130 medlemmer, en av våre eldste næringer, åpenbart. Det 1400 skip og rigger rundt I verden som disse medlemmene nå sysselsetter?
Ja, det stemmer.
Og da må dere jo også få føle mye på både det grønne skiftet og forsyningskrisen verden står I, så vi har nok å snakke om her. Men jeg tenkte først å bare dra litt linjene I sjøfarten. Det jo mange nischer, segmenter vi snakker om. Sånn kort Harald, hvordan går det med de ulike nisjene nå? Noen har jo ekstremt høye rater, andre ikke.
Ja, det veldig blandet bilde, men for å ta det aller største bildet først, så det jo sånn at 80% av verdens varehandel fraktes med skip. Så det betyr at både du og jeg helt avhengig av skipsfarten I vår hverdag. Det skipen som frakter skoene vi går med, som frakter bilen vi kjører I, som frakter klærne vi går med, og som frakter alle andre forsyninger som vi trenger, og som industrien vår trenger. Så råvarer, inn og ferdigvarer ut jo fraktes med skip. Så uten skipsfarten så hadde vi alle hatt store utfordringer med å leve livene våre. Og sånn det også I en pandemi. Vi helt avhengig av at skipsfarten fungerer og at forsyningene leveres. Og det har jo stort sett fungert da, gjennom pandemien.
Men aller først nisjene nå, hva det som skiller mest der?
Der jo stor forskjell I de ulike segmentene, og de segmentene som hardest rammet med nærmest virksomhetsstopp jo særlig passasjerskipssegmentene. Og seiler man med passasjerer I utenriksfart, så har man store utfordringer I dagens marked, særlig som følge av smittevernbegrensninger. Og det ser vi også I Norge. Skipene som frakter folk mellom Norge og Sverige, Norge, Danmark og Norge og Tyskland har store utfordringer. Og også cruisefarten har jo dertil hørende enorme utfordringer. Og så ser vi andre deler av skipsfarten, hvor etterspørselen etter varer ekstremt høy. Og hvor kapasitetsutnyttelsen overbooket, så særlig containerfarten har det jo vært en voldsom etterspørselsvekst, som følge, eller godt drevet av at hverken du eller jeg får gått ut og gått på teater eller kino eller spist, og veldig mange har brukt ledig kapital for de som har det til å handle varer I stedet. Og dette må fraktes I verden, og da blir etterspørselen veldig mye høyere enn tilbudet, og så har man også logistikkforsinkelser på land. Så innenfor containerfarten så har det vært enorm prisvekst på rater, og vi ser også forsinkelser på varer som skal leveres. Og så har man tankfarten, hvor det veldig utfordrende tider, som følge av at verden går på et litt lavere gir på en del etterspørselsområder, altså det flys mindre fly, og det brukes mindre fossilt drivstoff, og dermed så blir også ratene på tankfarten forholdsvis lave. Så har vi bulkfart, altså frakt av tørre varer I store skip, hvor det har vært veldig gode tider. Vi ser en viss avdemping nå, men fortsatt veldig gode tider. Og så har vi Norges store gren, offshore skipsfart, altså skipsfart knyttet til offshore energiutvinning. Innenfor olje og gass så har det vært veldig krevende tider helt siden 2014-2015, da vi hadde et stort oljeprisfall. Og covid-19 økte jo egentlig bare utfordringen innenfor offshore-næringen. Heldigvis så har vi havvind, fornybar energi, hvor det er stor aktivitet på mange andre landsokler. Dessverre ikke i Norge foreløpig, men vi håper at det er et marked som også kan komme i Norge.
Mm.
Og vi ser visse positive tegn innenfor offshore-næringen fremover.
Og maritime bedrifter som flytter en del av virksomheten blant annet, og kompetanse fra offshore til installasjon av havvind for eksempel, ikke sant? Det er jo, og det kan vi komme litt tilbake til når det gjelder grønne skiftet. Men, og la meg bare kort si, innen tank så var det vel ikke noe hyggelig signal omikron kom med, altså utsiktene til flyfrakt, altså til å frakte flybensin sank igjen, når vi da fikk så mye nedstengninger, så der lar dere vente på seg med denne opphentingen som vi har ventet på en stund.
Ja, og det er ingen tvil om at innenfor mange segmenter så ser man jo omikronutfordringer av ulik karakter. De forlenger de operasjonelle utfordringene, altså det nye smittevernrestriksjoner skaper jo nye utfordringer, og det kan skape markedsforskyvninger, altså at det tar lengre tid før markedene kommer tilbake igjen. Og generelt sett så tror jeg jo at vi kommer til å leve med covid-19-utfordringer i markedene i lang tid fremover, fordi etterspørselseffektene av pandemien kommer vi til å ha med oss i veldig mange måneder fremover.
Og der går du rett inn i det vi kan kalle forsyningskrisen i verden med flaskehalser som har bidratt til enorme trafikkøer og forsinkede leveranser, og hvor folk venter på alt fra elbiler til PlayStation for så vidt, helt elementære varer som joggesko. Og du sier nå at du tror dette vil vare ved lenge.
Det er stor fare for det, og vi ser jo store forskjeller i hvordan verden håndterer pandemien, mens man i Europa nå får veldig klare signaler på at her må man la bare omikron gå sin gang og etablere en immunitet i befolkningen, men forholdsvis, forhåpentligvis, bank i bordet, mild variant av covid-19, så ser vi jo helt andre innstramminger og restriksjoner i Asia, særlig i Kina, hvor de har en tydelig slå-ned-strategi, og hvor det er veldig strenge restriksjoner og veldig lange karanteneperioder som jo bremser effektiviteten i økonomien veldig. Så man kan, det ligger an til at man må forholde seg til covid-19-utfordringer i verdensøkonomien i lang tid fremover, og man ser jo det forplanter seg, det går saktere å laste og losse i havn, det går saktere med vareflyten på land, og dermed så får man også store utfordringer med feilplasserte skipskonteinere blant annet, altså for, rett og slett for få lastekonteinere i verden, og de er til dels også på feil sted, enten feil side av kloden, eller de står på fast på et skip som ikke blir lastet eller losset, eller de står fast på en lastebil som er på veiene med varer. Og den tidsforsinkelsen påvirker jo særlig sesongvarer, enten det er sommervarer eller julevarer eller hva det skulle være, som ofte kommer senere enn det butikkene vil for sine salgsvaner, eller, og dine og mine innkjøpsvaner.
Og denne høsten så begynte det å komme små positive tegn om at forsyningskrisen lettet noe, at logistikkutfordringene ble litt mindre, at det tok noe kortere tid å motta varer, at havneforsinkelsen i Kina dempet seg litt, at varelagrene også var bygget noe opp rundt omkring i verden. Så kom altså en ny mutant, en ny gresk bokstav, og nå ser jeg at det er mange som snakker om at vi har ikke sett det verste ennå. Hvis da Kina virkelig begynner å stenge ned havner igjen, fordi de nettopp viser at de tar voldsomme tiltak for å få bukt med enhver liten antydning til smitte, og da stenger disse enorme havnene verdens fabrikk, da har vi det med oss veldig lenge.
Ja, og Kina har jo vist vilje til å stenge havner gjennom pandemien. Det har vært flere hendelser hvor havner rett og slett har stengt helt ned. Det har ikke vært mulig å laste eller losse skip, så det er ikke bare rene tidsforsinkelser, men også rett og slett stengte havner, og det forplanter seg jo gjennom hele verdikjeden. Og du får jo da forsinkelser også på innkommende råvarer, og derigjennom forsinkelser på produksjon av varer. Og så dette går i bølger, og det har gått i bølger så langt. Vi må forberede oss på at dette også kan bli verre før det blir bedre, men I det store bildet så vil jeg jo si at altså, mange har jo påpekt sårbarheten med verdens forsyningslinjer, men etter å ha hatt pandemien over oss I 2 år, så vil jeg jo også si at forsyningskjeden har jo også vist en nærmest oppsiktsvekkende robusthet, for varene fraktes jo, og vi får dekket våre grunnleggende behov. Det ikke tomt for diesel i pumpene, og det ikke tomt for klær I butikkene. Så de grunnleggende behovene blir dekket, og det viser jo en sterk robusthet også I forsyningskjedene, selv om vi opplever store utfordringer gjennom blant annet høyere priser, og det tror jeg man må forberede seg på at det vil vare lenge. Den historiske perioden vi har vært gjennom kanskje de siste 20 årene, da, hvor vi har importert reelt sett veldig lave priser til vestlige land, der må vi nok forberede oss på at vi fremover ikke kan forvente at prisene vi importerer blir like lave, at vi kanskje importerer heller noe høyere priser.
Det veldig interessant, og hvis vi ser på Norge på 00-tallet, begynnelsen av 10-tallet, så gikk det jo fantastisk med norsk realøkonomi, kanskje særlig av Kina som årsak. Altså på den ene siden fikk vi solgt vår olje og gass dyrt, og på den andre siden så importerte vi billige varer derfra. Men nå ser vi jo enorme energipriser igjen, så på den biten kan kanskje Norge skuffe inn I dette 10-året, men på importen. Der lar det seg vel vanskelig gjenta.
Ja, skipsfarten har jo drevet frem en globalisering som har tjent Norge veldig godt gjennom nettopp det du påpeker. Vi har importert lave priser og vi har eksportert dyre råvarer til god inntjening for AS Norge. Og vi må bare... Vi må ha et realistisk forhold til at den utviklingen ikke kommer til å se helt lik ut de nærmeste årene. Og veldig, nå utgjør jo fortsatt transportelementet av en vares kostnad, utgjør jo fortsatt en forsvinnende liten andel. Så skipsfarten en super effektiv måte å frakte varer på I store volym. Så skipsfartens andel av vareprisen vil fortsatt være veldig lav fremover, men den vil være noe høyere enn det den har vært de siste 20 årene.
Hvis vi tar det helt korte bildet også, så ser jeg jo at det en del som bekymret for at Kina vil trå til ekstra mye og stenge ekstra mye nå I forkant av OL, kanskje også i de store havnene, og Toyota, Volkswagen blant annet veldig bekymret. Hva rapportene du hører fra medlemmene dine I Kina? Går det foreløpig tålelig greit? Det mer bekymringen for hva som kan skje de nærmeste ukene som råder?
Det store utfordringer, de klare signalene vi får. Og det gjelder både på varefrakt, og det gjelder også på alle andre deler som skipsfarten avhengig av, enten det snakk om dokking av skip, altså verkstedopphold eller inspeksjon av skip under nybygg. All samhandel mer krevende, og man har vendt seg til å jobbe med veldig strenge restriksjoner, lange karanteneperioder og så videre. Men det klart at det jo et betydelig effektivitetstap som også innebærer store kostnader. Og det grunn til å følge veldig nøye med på hva som skjer fremover, for det kan komme nye komplikasjoner som rett og slett reduserer effektiviteten og skaper større komplikasjoner I markedene fremover. Og det gjelder egentlig I alle markeder. Og Kina jo, som du nevnte tidligere, det jo verdens store fabrikk og hele motoren rundt råvarer inn og ferdigvarer ut helt avhengig av hvordan Kinas økonomi fremover avtegner seg.
Etterspørselen deres etter råvarer også, ikke sant? Helt enorm, og hvordan de påvirker de ulike nisjene jo helt, helt påfallende. Men det også sånn at floker som oppstår nå, for eksempel I forkant av OL, vil det ta måneder bare å løse opp I de?
Det vanskelig å spå, for det kan jo være ulike markeder litt ulikt rigget, så jeg tror at I det store og hele så skipsfarten veldig robust og klarer å spise store ineffektiviteter selv om det kan ta noe tid. Så jeg tror ikke man skal overvurdere hva et OL I seg selv betyr. Men at det kan ha tidseffekter på kort sikt, det kan man absolutt ikke underslå. Men over tid så vil jo skipsfarten klare å ta unna den etterspørselen som man ser, og nå ser man jo også at det bestilles jo for tiden også ganske mye skip, særlig kanskje containerskip, hvor det stor etterspørsel etter mer tonnasje, og det vil også komme ut i markedet etter hvert, selv om det tar noe tid. Man kan godt, man vil nok gå langt inn i 2023 før det blir noe særlig tilskudd å snakke om til tonnasjen. Så for det i hvert fall nærmeste året så vil jo etterspørselen være en viktig driver for prissetting i shippingmarkedene. I mange segmenter så tar det lang tid før det blir vesentlige endringer på tilbudssiden, på tonnasjesiden.
Dette må vi leve med lenge.
Det må vi forberede oss på, og det ikke sikkert at dette siste bølge av en covid-19-variant heller, selv om det settes jo enormt mye vaksiner i verden, og sånn sett så vil jo immuniteten til verdensbefolkningen også gjøre det lettere å håndtere nye varianter fremover. Så vi kan jo håpe at det sakte men sikkert går mot en større grad av normalisering, og da vil jo tilfellet også tilbud etterspørsel innenfor skipsfarten i større grad også normaliseres, hvis man kan kvitte seg med en del av disse effektivitetstapene som i verdikjeden for tiden. Og som vi også ser for eksempel innenfor bilproduksjon, mangel på mikrochips er jo en reell hinder for å produsere tilstrekkelige biler til etterspørselen. Så det ikke bare mangel på fraktekapasitet, det også mangel på produksjonskapasitet som følge av at man mangler enkelt bestanddeler av en vares totalbestand.
Ikke sant, og også det tar jo tid å løse opp i. Halvledere for eksempel, det en produksjon som krever milliarder av dollar og flere år å få opp på et annet nivå. Så det er, ting tar tid i verdikjedene.
Ting tar tid, og det ikke sikkert at man skal ta alle produksjonsnivåer heller opp til kriseetterspørsler. For vi vet jo nå at veldig mye av etterspørselen gjennom pandemien drevet av at folk har brukt pengene sine annerledes, mindre tid på reising og opplevelser, og også til en viss grad drevet av offentlige stimuleringspakker. Vi vet jo at man i USA har utbetalt sjekker til befolkningen for å holde forbruket oppe gjennom en krevende tid, for å unngå at økonomien faller sammen. Og det ikke gitt at all den etterspørselen substansiell, altså at den vil vare når verden etter hvert normaliseres.
Og så er det jo en stor het potet internasjonalt, en økende debatt rundt dette med om verdikjedene også bør bli mer robuste. Altså, om vi da skal leve med det regimet vi har nå, med løpende produksjon på kundenes bestillinger, eller mer bygge opp varelagrene, og det jo til og med de som tar til ordet for, skal vi si, proteksjonisme, at man samlokaliserer mer av verdikjedene, så man da i teorien blir mindre sårbare. Men jeg gjetter på at du ikke tenker det en god idé.
Ikke en god idé, men jeg tror vi helt sikkert kommer til å se effekter av at pandemien gjør at bedrifter og store virksomheter tenker gjennom hvordan de har lokalisert produksjonen sin. Og særlig dette just-in-time-prinsippet, som veldig under debatt i veldig mange verdikjeder, kan jo få justeringer, altså at bedrifter, fabrikker, virksomheter ser det formålstjenlig å ha et noe høyere lager enn det man har hatt i en just-in-time-produksjon, hvor man helt avhengig av at leveransene kommer i tide for å kunne sette sammen en bil eller en PC eller en telefon på rett tid. Større oppbygging av lager tror jeg man må forberede seg på, og det kan også hende at man ser noe annen distribuering av produksjonskapasiteten, altså at man kan se for seg en verden fremover hvor man ikke er 100% avhengig av Kina, men hvor man bygger opp andre produksjonssteder for å ha en forsikring mot ineffektivitet i verdikjeden.
Da snakker vi om et ganske stort skifte, eller i hvert fall stor justering av hvordan verdensøkonomien har fungert de siste 10 årene.
Ja, absolutt. Det kan bli endringer i hvordan verdensøkonomien eller produksjonskjeder og produksjonssystemer er satt sammen, men at det blir store endringer på de grunnleggende driverne, altså at land får bruke sine naturlige fortrinn til å produsere varer de gode på, og som de kan selge i et verdensmarked. Den store grunnleggende driveren som har vært ekstremt viktig både for utvikling av varer, men også for utvikling av ulike lands økonomier og også muligheten for at land kan løfte seg ut av det man ellers ville sett på som fattigdom. Det tror jeg er en grunnleggende driver som kommer til å være veldig substansiell også fremover. Men den kan få litt andre fasonger. Det grunnleggende frykten er jo at man får mer fyr på kjelen, for å kalle det det, rundt proteksjonisme. Altså at land strategisk sett bestemmer seg for at her skal man ta all produksjonen i egen økonomi. Det vil jo være et hinder for videre vekst og utvikling globalt, og for veldig mange land vil det være store faresignaler i en sånn strategi, og det vil bli veldig dyrt på veldig mange områder, og mye dyrere enn det man nå har sett visse utslag på gjennom pandemien, så det vil jo være en utvikling som vi vil advare sterkt mot hvis man går i mer proteksjonistisk retning. Verden trenger, pandemien mener vi, viser at verden trenger mer samarbeid, ikke mindre samarbeid.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
My bad.
La oss også, Harald Solberg, komme inn på grønn skipsfart, for det er jo utvilsomt en annen stor megatrend i verden, og klimautslippene må åpenbart ned også i skipsfarten om vi skal nå disse klimamålene som er satt, og jeg vet at dette er dere også veldig opptatt av.
Vi er veldig opptatt av dette. Skipsfartens utslipp internasjonalt er omtrent 3% av verdens menneskeskapte klimagassutslipp. Det tilsvarer en økonomi på størrelse med Tyskland. Og vi sier at hvis Tyskland tar klimautfordringene på alvor, så skal også skipsfarten ta klimautfordringene på alvor. Så den store jobben for oss fremover, det er jo å redusere utslippene fra den internasjonale skipsfarten, og særlig fra de skipene som da seiler lengst, hvor utfordringen også er størst. For det er ingen mulighet for å seile fra Asia til Europa på batteri, så vi er nødt til å finne andre energibærere for skipsfarten, og derfor er vi så opptatt av å bidra til å finne løsninger som kan ta ned utslippene. Og vi har som fra den norske skipsfartsnæringen satt oss en veldig klar ambisjon om at vi skal være klimaneutrale innen 2050, og når man vet at skip lever kanskje i 25-30 år, så har vi satt en klar ambisjon om at fra 2030 så skal vi kun bestille skip som kan seile med nullutslippsteknologi.
Jeg registrerer også ofte på børsen at rederier innen ulike nisjer som for eksempel har installert scrubber, altså renseteknologi, gjerne høster en viss premie i verdsettelsen, så det kan være god økonomi i det også på børsen.
Det kan være god økonomi i investorsammenhengen, men jeg tror også det er en nødvendighet fremover, enten man ser på dette fra et investorperspektiv, eller fra et eierperspektiv, eller fra et myndighetsperspektiv, så handler det egentlig om hvordan man legger til rette for at dette grønne skiftet kan skje så raskt som mulig, og så effektivt som mulig. Og der er det jo, skipsfarten har vært gjennom energiomstillinger også historisk. Vi gikk fra vind til damp til forbrenningsmotor, og i alle tidligere energiomstillinger så har jo dette vært drevet frem av markedskreftene. Det har vært mer lønnsomt, du har fått større punktlighet, du kan ha med deg mer last, og du kan sånn sett drive hele virksomheten mer effektivt til både kundenes beste og til egen virksomhet sitt beste. Nå står vi jo egentlig overfor et grønt skifte hvor man ikke har markedskreftene med seg, fordi alle alternative energityper er dyrere enn fossilt brensel. Så hvis ikke vi bruker markedskreftene, etablerer en prising av fossilt eller av hydrokarbonutslipp, da. Hvis man ikke etablerer en prising av karbonutslippene på en effektiv måte og bidrar til å bruke inntekter fra dette til å redusere prisen på alternativ energi, så kommer denne utviklingen antagelig til å gå alt for sakte. Men skipsfarten er en for så vidt komplisert industri fordi det er mange segmenter, det er ulike trades, det er lange og korte legg. Men det er én driver som styrer posisjoneringen fra alle virksomheter innenfor alle segmenter, og det er pris på drivstoff. Så hvis man bruker denne prisingseffekten på en effektiv måte, så kan skipsfart være en veldig effektiv industri å omstille.
EUs taksonomi, kan det også være en nøkkel her? Hvordan de altså priser ulike segmenter og oppfordrer da til investeringer i det som klassifiseres som relativt grønt i hele unionen. Kan det bidra her?
Definitivt. EUs taksonomi er ekstremt viktig og går jo på en klassifiseringsstruktur for alle investeringer. Det vil jo påvirke prisen på kapital, enten det kommer fra investorsiden eller det kommer fra lånesiden. Og vi følger veldig nøye med på de reglene som er under utvikling i EU. Det er jo noen elementer av taksonomiprosessen som det er viktig å være oppmerksom på. Blant annet så har det et såkalt lastekriterie, altså at prisen eller klassifiseringen av et skip som kan frakte fossilt brensel skal da etter EUs mening være høyere enn andre skip, og det er jo et kriterie som vi er veldig skeptisk til. Et skip som kan frakte kull kan også frakte korn, og et skip som kan frakte olje kan også frakte matolje. Så skip bygges ikke nødvendigvis til å frakte bare én vare. Veldig mange skip bygges som en fleksibel plattform for å frakte ulikt godt, så derfor så mener vi at kriteriene for klassifisering av skip først og fremst må basere seg på det skipet selv slipper ut, og ikke på det de har i buken eller i lasten.
Da kan jeg tenke meg at dere har en jobb å gjøre også, for EUs grønne rammeverk er jo levende organisme, så her er det dialog hele veien vel som gjelder?
Her er det dialog hele veien, men det som har vært viktig for oss, og vi har hatt et godt samarbeid både med NHO og med Finans Norge, det er jo at Norge som utenfor land også må engasjere seg inn i EUs arbeid når det gjelder taksonomi og klassifisering. Der hadde vi et veldig godt arbeid mot den forrige regjeringen, og vi håper at den nye regjeringen også vil engasjere seg aktivt i dette arbeidet.
Og til sist, vi er jo enda ikke over pandemien som du har vært innom, Harald Solberg, og vi kan måtte leve med nye mutanter, men hvordan går det med sjøfolkene og medlemsbedriftene dine nå? Det har jo vært noen tøffe tørner da, med også til dels karantene på skip og det hele i ganske så lang tid nå.
Det er ingen tvil om at det å drive skipsfart, som jo i sin natur er å frakte fysiske varer på tvers av landegrenser med menneskelige sjøfolk ombord, det har vært ekstremt krevende. I en verden som ikke har samarbeidet om smittevernrestriksjoner på tvers av landegrenser. Så dette har medført en enorm belastning på verdens sjømannsstand gjennom pandemien. Og dette er jo den yrkesgruppen som har litt lite kjent, alt for lite kjent, men de har gjort en kjempejobb gjennom pandemien for å holde forsyningslinjen i gang. Verdens sjømannsbefolkning, altså de som til enhver tid er ombord på skip, utgjør omtrent 1,5 millioner mennesker, som har hatt stor usikkerhet rundt hvor lang tjenestetiden ombord vil være, når de kan komme hjem til familien sin, når de kan komme ut igjen på arbeid hvis de er hjemme. Og den usikkerheten har vært helt enorm og er fortsatt ikke over. Så jeg mener sjøfolkene trenger en ekstra oppmuntring og en stor takk fra oss alle for den jobben de har gjort gjennom hele pandemien.
Men da var det vel hyggelig at også kong Harald kom inn på sjøfolkene i sin nyttårstale.
Absolutt, og veldig velfortjent.
Harald Solberg, takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Kristine Odne. Jeg heter Sindre Heierdal. På gjenhør.